Κύριε Λιραντονάκη, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα όλες αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα θα έλεγα ιδιαίτερα, αλλά για να καταλάβουμε ας πούμε ότι αυτή η αστάθεια που έχει δημιουργηθεί από την πολιτική αυτή των δασμών έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, δεν έχει επηρεάσει κάποιες συγκεκριμένες αγορές, έχει επηρεάσει όλες τις αγορές, κάποιες περισσότερο. Και για να καταλάβουμε ας πούμε τι γίνεται μέσα στη μέρα, μπορεί να βλέπουμε διακυμάνσεις σε δείκτες που μπορεί να φτάνουν και 6-7%. Δηλαδή,
το είδαμε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, το είδαμε και στις δύο συνεδριάσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου χθες και προχθές, όπου τη μία μέρα βούλιαξε και την άλλη μέρα αναστήθηκε. Σήμερα βεβαίως το ελληνικό χρηματιστήριο υποχωρεί εκ νέου, όπως βλέπω τώρα στο ταμπλό, με απώλειες που φτάνουν το 2,19%.
Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι υπάρχει μια τεράστια νευρικότητα. Αυτά τα ποσοστά έχουμε να τα δούμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τα ποσοστά απολειών σε δείκτες και σε μεγάλες εταιρείες και στις μεγάλες μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι κάποια hedge funds τα οποία είχαν πάρει θέση πιθανότατα με μόχλευση, δηλαδή με δανειοδότηση, αναγκάζονται να κλείσουν τις θέσεις τους άμεσα, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυτές τις πιέσεις πολλές φορές, οι οποίες έρχονται πάρα πολύ απότομα. Βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις οι οποίες παίζουν μέσα από ειδησιογραφία, δηλαδή έχει φύγει από το πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας η αγορά, λειτουργεί με βάση τις δηλώσεις και με βάση το Twitter και το τι θα πει ο Χίψη Ωμέγα, θα γράψει κάποιος δημοσιογράφος ή σαν πληροφορία, ή θα αναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όλοι κρέμονται από το τι θα πει ο ίδιος. Φανταστείτε ότι ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, που πολλές φορές προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να τον ρωτήσουν για το Α, το Β, το Γ, απαντάει θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Οπότε μπήκαμε είμαστε σε αυτή τη λογική, η οποία είναι εντελώς ένας τρελός παραλογισμός, διότι δεν ξέρεις τελικά αυτό το πράγμα που καταλήγει και πώς επηρεάζει, και πώς επηρεάζει τη χύψη ωμέγα εταιρεία και πώς επηρεάζει τη χύψη ωμέγα χώρα. Άρα λοιπόν μπήκαμε σε μια λογική αυτή τη στιγμή φόβου και διαδικασίας που ξεκινάει από τον πρόεδρο και τελειώνει στον πρόεδρο της Αμερικής. Είναι πρώτη φορά νομίζω. Εγώ έχω περάσει πάρα πολλές κρίσεις όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι από το 1997 στις αγορές. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά αυτή τη φορά το να έρχεται ένας πρόεδρος της Αμερικής και να καθορίζει το πώς θα κινηθεί η χρηματιστηριακή αγορά, ας πούμε στο Τόκιο ή στο Λονδίνο ή στη χώρα του, το έχουμε δει, είναι πρώτη φορά. Βέβαια κάθε φορά λέμε ότι αυτό είναι πρώτη φορά, αλλά εντάξει, το είδαμε και αυτό δηλαδή. Το είχαμε ζήσει στην προηγούμενη θητεία του σε ένα βαθμό, όπου επηρέαζε κάποιες καταστάσεις με τις δηλώσεις του αυτές τις υπερβολικές και αυτό το σόου που πάντα κάνει, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το μοντέλο. Τώρα είμαστε όμως ακριβώς σε αυτό το μοντέλο, δυστυχώς.
Πού θα πάει αυτή η ιστορία, κύριε Λιραντονάκη, το λέω, διότι κάποιοι διατυπώνουν μία άποψη, θα την πω πολύ απλά, ότι είναι ένα κόλπο του Τραμπ για να τους βάλει σε ένα διάλογο γόνιμο και να πετύχουν κάποιες συμφωνίες που θα είναι προς όφελος και των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν τη θεωρία ότι αυτό συμβαίνει γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σοκ, ο Τραμπ στο τέλος αυτής της σελίδας θα καταφέρει να μειώσει το χρέος των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής και το αιτιολογούν με βάση μια πτώση στην ισοτιμία ευρωδολαρίου και του δολαρίου ενδεχομένως και με άλλα νομίσματα. Και βεβαίως δίνουν διάφορες, να το πω έτσι πολύ απλά, διαστάσεις, οι οποίες διαστάσεις έχουν ένα ορίζοντα και θα αποφέρουν τελικά ωφέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εσείς το συμμερίζεστε αυτό, τα ακούτε αυτά τα σενάρια?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αφήγημα που σίγουρα παίζει στην Αμερική, γιατί δεν είναι όλος τον πρόεδρο της Αμερικής, τον ψήφισε ένας κόσμος ένα μεγάλο ποσοστό των Αμερικάνων με βάση αυτά που έλεγε και πριν, τα ίδια πράγματα δηλαδή που κάνει τώρα. Δεν είναι ότι κάτι διαφορετικό έλεγε πιο πριν. Έλεγε αντασμούς, έλεγε ότι πρέπει να μειώσουμε το υψηλό χρέος, πρέπει να παλέψουμε την αποβιομηχάνηση της χώρας, πρέπει να παλέψουμε το εμπορικό έλλειμμα. Τα έλεγε αυτά, τα έλεγε χρόνια. Δηλαδή είναι υπέρ αυτής της λογικής. Απλώς γίνεται με πάρα πολύ βίαιο τρόπο και φέρνοντας απέναντί του παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής, αυτό είναι το επικίνδυνο, όπου καταλαβαίνετε σε επίπεδο ας πούμε διαπραγμάτευσης μπορεί να στέκει μια διαδικασία σοκ, έτσι, αλλά στο επίπεδο της οικονομίας δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι η οικονομία, να ξέρετε, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Εδώ πέρα χάθηκε η εμπιστοσύνη πάρα πολύ γρήγορα από κλασικούς εταίρους ας πούμε της Αμερικής, όπως τον Καναδά ας πούμε, που ο ίδιος έχει υπογράψει μερικά χρόνια πριν εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες έσκησε σήμερα και τις άλλαξε. Άρα το θέμα, έχω μια τακτική, εγώ πραγματικά το ελπίζω να υπάρχει σχέδιο, πραγματικά το εύχομαι να υπάρχει σχέδιο, γιατί φανταστείτε να μην υπάρχει σχέδιο για να πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας. Εγώ ελπίζω να υπάρχει σχέδιο και εντάξει, αυτό θα φανεί στην πορεία, αλλά η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποια πράγματα δεν στέκουν. Δηλαδή, μπορώ να δώσω, αν έχουμε έτσι λίγο χρόνο, να δώσω κάποια παράδειγμα.
Βεβαίως, θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι το θέμα της ημέρας αυτό.
Ναι. Όταν θέλει κάποιος πραγματικά να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα, θα κοίταζε καταρχάς να δημιουργήσει κάποια κίνητρα και δημιουργία θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής. Όχι να φέρεις πίσω να ράβουν παντελόνια. Έτσι δεν είναι. Η Αμερική έχει 4% ανεργία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει 12, δεν έχει 15. Ναι, χάθηκε κόσμος και έγινε αποβιομηχάνηση ουσιαστικά της χώρας τα τελευταία χρόνια προς όφελος της Κίνας. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, διότι 15 χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η παγκοσμιοποίηση, η Κίνα είχε το 1,5% του παγκόσμιου εμπορίου και αυτή τη στιγμή έχει το 17%. Άρα ο κερδισμένος όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση ήταν η Κίνα. Η Αμερική δεν ήταν χαμένη. Η Αμερική είναι πιο πάνω από ό,τι ήταν 15 χρόνια πριν. Η μεγάλη χαμένη σε αυτή την ιστορία είναι η Ευρώπη. Αυτό δεν το λέει κανείς βέβαια. Δηλαδή αν πάει κάποιος 20 χρόνια πριν να δει τα μερίδια, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να ψάχνει να βρει λύσεις. Ας το προσπεράσουμε όμως αυτό. Όταν λοιπόν έρχεσαι και λες και προσπαθείς να ψηλώσεις ας πούμε κίνητρα δισεκατομμυρίων δολαρίων ας πούμε από συγκεκριμένους τομείς παραγωγής ας πούμε πράσινης ενέργειας ή συγκεκριμένες εξειδικευμένες και πας και χτυπάς χώρες όπως το Βιετνάμ, το οποίο οι άνθρωποι εκεί πέρα απλώς ράβουν παντελόνια και μπλούζες σε αμερικάνικες εταιρείες, αυτό εμένα μου φαίνεται ότι δεν στέκει. Επίσης, έρχεσαι να μετράς το έλλειμμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λες ότι εγώ έχω εμπορικές συναλλαγές μαζί σου και έχω έλλειμμα εμπορικό γιατί εγώ σου πουλάω αυτά και 10 δολάρια ας πούμε σε εμπορεύματα και εσύ μου πουλάς 30. Οπότε έχουμε έλλειμμα. Θα βγάλω και ένα τύπο εκεί και θα σου βάλω με βάση τον τύπο που θα βγάλω για να κλείσω το έλλειμμα θα σου βάλω 25-30% ταρίφες στα προϊόντα που μου στέλνεις. Σε αυτό το έλλειμμα που μετράει δεν μετριούνται οι υπηρεσίες. Η Αμερική είναι μια χώρα υπηρεσιών. Αναπτύχθηκε δηλαδή τα τελευταία χρόνια η Silicon Valley, το κομμάτι της τεχνολογίας, το κομμάτι των εταιριών που όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αυτό δεν μπαίνει στο έλλειμμα. Το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή όταν λέει
αυτό
ότι
είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που αναφέρετε τώρα.
Όταν λέει ότι εγώ με την Ευρώπη έχω αυτό το έλλειμμα, το εμπορικό, μιλάει για εμπορικά προϊόντα καταναλωτικά. Δεν μιλάει για υπηρεσίες. Έχει πετάξει έξω τις υπηρεσίες. Μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι ασχέτως είναι, εγώ πιστεύω όμως ότι είναι κάποια σκοπιμότητα. Διότι υπηρεσίες πουλάει η Αμερική κατά βάση σε όλο τον κόσμο. Το πρωί ξυπνάμε και λειτουργούμε με τη Microsoft στα κομπιούτερ μας. Το μεσημέρι βλέπουμε Netflix. Όλα αυτά είναι χρήματα, είναι υπηρεσίες. Το απόγευμα κοιτάνε την Google. Μετά μπαίνουμε στο YouTube και γινόμαστε συνδρομητές. Πληρώνουμε στο Instagram διαφημίσεις. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Είναι συγκεκριμένα νούμερα τα οποία φεύγουν από τις τσέπες όλου του κόσμου. Άρα δεν μπορείς να λες ότι εγώ έχω εμπορικό έλλειμμα μαζί σου χωρίς να βάζω τις υπηρεσίες μέσα. Διότι αυτές οι εταιρείες είναι αυτές οι οποίες αναπτυχθήκαν τα τελευταία 15 χρόνια και πιάσαν όλο τον κόσμο. Πώς τις βγάζεις απ' έξω? Δεν μπορείς να τις βγάλεις απ' έξω. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια διαπραγμάτευση σίγουρα. Έχει σε κάποια σημεία, δεν λέω ότι δεν έχει δίκιο. Εννοείται ότι έχει δίκιο σε κάποια σημεία όταν λέει, ας πούμε, ότι εγώ τα αυτοκίνητα τα γερμανικά στην Αμερική δεν έχουν δασμούς. Αλλά τα αυτοκίνητα τα αμερικάνικα στη Γερμανία έχουν 15% δασμούς, έχει δίκιο. Έλα λοιπόν, διόρθωσέ το. Φτιάξε ομάδες, λειτουργήσε με έναν τρόπο συγκεκριμένο και διόρθωσε κάποια πράγματα. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος δυστυχώς για την οικονομία θα αφήσει τραύματα και θα χαθεί η εμπιστοσύνη και θα μπούμε σε μια διαδικασία κάπως δύσκολη το επόμενο διάστημα. Άσχετο τώρα με το τι θα γίνει η βραχυχρόνια και πώς θα επηρεαστούν οι χρηματαγορές σε βραχυχρόνιο επίπεδο, όπου σίγουρα ο πανικός δεν βοηθάει και θα πρέπει και όλοι οι οποίοι ασχολούνται με τις χρηματαγορές και έχουν επενδύσει χρήματα στα χρηματιστήρια ή με τον α ή β τρόπο, θα πρέπει να σκεφτούν λίγο πιο ψύχρεμα ότι οι εταιρείες αυτές παράγουν, βγάζουν κερδοφορία και αυτή τη στιγμή έχει προεξοφληθεί ότι έχουμε μπει σε μια τεράστια ύφεση με κατάρρευση τιμών και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτό το κομμάτι να υπάρξει ψυχραιμία, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν είναι θετικά. Όχι ότι δεν διορθώνονται, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως φαίνεται στον ορίζοντα και με αυτό το μοντέλο το εγωκεντρικό και της διαδικασίας ότι εγώ είμαι, διατάζω και θα πρέπει τα πράγματα να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, νομίζω ότι αυτό, εντάξει, σε κάποιες χώρες μπορεί να πιάσει, σε κάποιες άλλες μπορεί να μην πιάσει, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει μια τεράστια αναταραχή. Τεράστια αναταραχή οικονομική, γιατί φανταστείτε τώρα, ακόμα και οι αμερικάνικες εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, φτιάχνανε, αγοράζαν πράγματα από την Κίνα, ας πούμε, έχουν κοστολογήσει αυτά τα προϊόντα, αυτές τις πρώτες ύλες που έρχονται ή αυτά τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει να φτιαχτεί ένα προϊόν, και έχουν υπολογίσει ένα συγκεκριμένο κοστολόγιο και αυτό το κοστολόγιο πάει επί δύο. Τι θα κάνουν, πού θα περάσουν αυτή τη ζημιά?
Το δράκο τον ακούσαμε σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει, να το πω έτσι πολύ απλά, και το αισιόδοξο σενάριο?
Κοιτάξτε, το αισιόδοξο σενάριο θα είναι να μπει σε μια λογική, να μπουν κάποιες χώρες, έστω οι πιο κοντινές, συμφωνίας, που κάποιες χώρες έχουν προτείνει μηδενικούς δασμούς και από τις δύο πλευρές, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το αρνηθεί κάποιος. Δηλαδή όταν λες εγώ έχω πρόβλημα μαζί σου και σου βάζω δασμούς γιατί έχω εμπορικό έλλειμμα, και έρχεται ο άλλος και σου προτείνει, ωραία, πάμε να κάνουμε μηδενικούς δασμούς και εμείς από εδώ και εσύ από εκεί, αναγκαστικά πρέπει να το δεχτείς. Γιατί αυτό είναι και το φέρα, είναι το τίμιο στην όλη υπόθεση. Το οποίο μπορεί να φέρει το άλλο αποτέλεσμα τώρα. Εκεί που σκεφτόμαστε ότι πάμε σε μείωση της παγκοσμιοποίησης, να μην υπάρχουν δασμοί στις συναλλαγές. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα συμβεί αύριο. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο. Εννοείται.
Το ερώτημα είναι, απέχουμε πολύ από αυτό το αισιόδοξο σενάριο?
Με την τακτική τη σημερινή νομίζω ότι απέχουν πάρα πολύ, γιατί δεν βλέπω κάποια διάθεση από την πλευρά. Δηλαδή έχει λίγο, φαίνεται ότι έχει κολλήσει σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο ποιο είναι? Έλα να φτιάξεις εργοστάσιο στην Αμερική για να μην έχεις δασμούς. Για να μην πληρώνεις δασμούς. Αυτό είναι το μοντέλο. Και επίσης εγώ δεν πρέπει να έχω εμπορικό έλλειμμα μαζί σου. Το οποίο και αυτό είναι τώρα μεγάλη κουβέντα, είναι πιο τεχνική κουβέντα. Αλλά τη στιγμή, ας πούμε, θα δώσω έτσι ένα στοιχείο. Έχεις μια χώρα, την Αμερική, που τυπώνει δολάρια. Έχεις το αποθεματικό νόμισμα που υποχρεώνεις όλες τις χώρες να κρατάνε αυτό το αποθεματικό νόμισμα για να πληρώνουν τις συναλλαγές τους σε πετρέλαιο, σε οτιδήποτε εμπορεύματα κυκλοφορούν. Και αυτός είναι ο τρόπος που η Αμερική μπορεί να τυπώνει λεφτά και να μην υποτιμάται τόσα χρόνια το δολάριο και να έχει αξία το δολάριο, γιατί όλες οι χώρες το κρατάνε σαν απόθεμα. Αυτό λοιπόν, όσο πιο γρήγορα κουνάς τις εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες, τόσο περισσότερα δολάρια θα κρατάνε αυτοί σαν αποθεματικά. Και εσύ έρχεσαι τώρα και λες, εγώ δεν θέλω να έχω εμπορικές συναλλαγές μαζί σου. Άρα τι του λες, ας πούμε, π.χ. του χύψη ωμέγα Κινέζου ή με οποιονδήποτε τα βάζεις, του λες μην κρατάς δολάρια, πούλησε τα δολάρια και φύγε. Βρες άλλες αγορές. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταρρεύσει το δολάριο, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ή τα αμερικάνικα ομόλογα. Δηλαδή έχει τρομερές παρενέργειες όλο αυτό το σύστημα που ξεκινάει ταυτόχρονα με όλες τις χώρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπορεύματα τα οποία πηγαίνουν προς την Αμερική και οι παραγγελίες αυτές λένε να καθυστερήσουν, να μην παραδοθούν. Δηλαδή δημιουργούμε τώρα μια κατάσταση τύπου COVID, που δεν είχαμε προϊόντα. Το θυμόσαστε μετά τον COVID που δεν είχαμε παραγωγή προϊόντων για το διάστημα του COVID και μετά είχαμε την έλλειψη στο supply. Έχει τρομερές παρενέργειες. Δεν θέλω να τις σκέφτομαι και δεν θέλω να γίνομαι έτσι πολύ αρνητικός. Εγώ γενικώς πολλές φορές είμαι ψύχρεμος και πολλές φορές που τα λέμε και μαζί σε τέτοιες περιόδους, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ ήρεμος, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι λίγο το περιβάλλον αβέβαιο και θα πρέπει αναγκαστικά πηγαίνουμε με την δισογραφία, δηλαδή δεν πηγαίνουμε ούτε με τα αποτελέσματα των εταιριών ούτε με τα σημερινά δεδομένα. Πηγαίνεις με κάτι το οποίο δεν το ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Έτσι, το μόνο που ελπίζεις είναι ότι όλοι οι γύρω, αν θέλετε, από αυτήν την ιστορία, και γιατί και αυτό το έχω δει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή πολλοί άνθρωποι που στηρίξαν την εκλογή του σημερινού Προέδρου στην Αμερική, όπως ένας δισεκατομμυριούχος, ο Bill Ackman, ας πούμε, ή Diamond της JP Morgan, όσοι σιγά σιγά βγαίνουν και κάνουν κάποιες δηλώσεις ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση όλο αυτό. Ακόμα και η πιο κοντινή, δηλαδή, στον Αμερικάνο Πρόεδρο, φαίνεται ότι δεν συμφωνούν με αυτή τη διαδικασία. Διότι δεν γίνεται ξαφνικά να λες ότι εγώ βάζω δασμούς στην τάδε χώρα γιατί θέλω την παραγωγή να τη φέρω στην Αμερική. Το ξαναλέω, δεν έχεις ούτε το εργατικό προσωπικό. Φανταστείτε στην Αμερική με 4% ανεργία. Υπάρχουν δείκτες που λένε ότι ζητούνται δύο άτομα και προσφέρεται ένας. Δηλαδή δεν έχουν εργατικά χέρια. Και εσύ λες θα φέρω πίσω τις βιομηχανίες, ας πούμε, να ράβουν παντελόνια και ρούχα. Κάπου δεν στέκει. Κάπου αυτό το πράγμα δεν στέκει.
Μάλιστα. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια παράνοια. Αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτό που ζούμε σήμερα, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχιστεί και πώς θα ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιραντονάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.